Teď už začíná Ranní plus s Renatou Kropáčkovou a Martinem Matějkou.
A my vás vítáme v 6 hodin 8 minut. O čem budeme mluvit v úvodní půlhodině Ranního plusu? Rozebereme situaci v Jihočínském moři. Spojené státy totiž zaplatí hlídkovým lodím filipínské pobřežní stráže lepší vybavení a častější patroly. Sporné vody kolem Filipín si přitom nárokuje taky Čína.
Dál vám povíme příběh 82-leté bývalé účetní Evy Šmídové, která vysoké zálohy za elektřinu vyřešila po svém. Odvezla do sběru železo a koupila si kamna.
A jak se stalo, že se během pár dní zhroutila FTX, jedna z největších světových kryptoměnových burz? I to vám povíme v této půlhodině. Dobré ráno a dobrý poslech vám přejí Martin Matějka
a Renata Kropáčková.
Ranní plus.
Filipíny a Spojené státy posílí spolupráci v Jihočínském moři. Domluvili se na tom americká viceprezidentka Kamala Harrisová a filipínský prezident Ferdinand Marcos. Právě tahle část světa je přitom jedním z nejvýbušnějších regionů planety. Své zájmy tam má Čína a často je prosazuje silou. My jsme teď ve spojení se zpravodajem Českého rozhlasu v Asii Davidem Jakšem. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Davide, jak bude konkrétně Washington Filipíncům pomáhat?
Tak Spojené státy okamžitě poskytnou Filipínám v přepočtu bezmála 200 milionů korun. Díky nim filipínská pobřežní stráž bude efektivněji bojovat s nelegálním rybolovem, zmodernizuje elektronická a radarová zařízení na lodích, anebo, jak už jste říkali, zvýší frekvenci hlídkových patrol. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová to oznámila přímo na palubě jedné z filipínských vojenských lodí na ostrově Palawan. A to je velmi symbolické místo i forma, protože právě tam dochází často k třenicím mezi čínskými obchodními a vojenskými loděmi a filipínskými plavidly. Lodě se tam několikrát do roka odhánějí vodními děly, vytlačují se z vytyčených koridorů anebo si blokují zásobování vojenských a námořních lokalit.
Čína si dlouhodobě nárokuje přes 90% rozlohy Jihočínského moře. Jak reaguje Peking na tuhle poslední aktivitu?
Tak popravdě řečeno, reaguje překvapivě klidně a věcně. Čínské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že v zásadě není proti spolupráci Spojených států se zeměmi ASEANu, ale tahle spolupráce prý nesmí poškozovat zájmy Pekingu v regionu. No a zájmem Číny je kontrolovat v Jihočínském moři prakticky úplně všechno, od pohybu lodí, letadel až po těžbu surovin spod mořského dna. Kamala Harrisová také na dálku vzkázala Číně, že Manila i Washington považují smlouvu o vzájemné vojenské ochraně a pomoci z roku 1951 za stále platnou a aktuální a podle ní jakýkoliv útok třetího státu na vojenské i civilní lodě nebo letadla Filipín může vyvolat ozbrojenou odpověď armády Spojených států. No a jinak tohle částí světa projde každý rok zboží za více než 3 biliony korun a jakékoliv zbrždění nebo dokonce zastavení námořní dopravy, tak se okamžitě projevuje na nákupních a spotřebních cenách jak v Evropě, tak ve Spojených státech.
Filipíny se svých územních nároků v Jihočínském moři domáhaly před 6 lety dokonce formou mezinárodní soudní arbitráže. Připomeňme, jak tenhle spor s Čínou dopadl.
Ta námořní arbitráž u Mezinárodního soudu v Hágu, tak ta dopadla pro Manilu v podstatě výborně, ona ji vyhrála, bylo to v roce 2016. Soud tehdy v závěrečném zdůvodnění verdiktu prohlásil, že Čína prováděla nelegální kroky ve vodách, které jí nepatří, které nejsou součástí jejího území a že ty atoly a pobřežní vody musí dát do původního stavu, tedy odstranit všechny ty vojenské stavby. Peking odmítl výsledky soudu respektovat, arbitráž neuznává, odvolává se na historické znění císařského dokumentu, který je známý pod jménem Princip devíti linií, devíti čar. Podle něj naprostá většina Jihočínského moře patří navěky Číně. Filipíny protestují, vznášejí nové a nové protesty, nicméně militarizace té hlavně jižní části toho Jihočínského moře stále pokračuje, pravidelně se tam opakují střety čínských lodí, například s filipínskými, vietnamskými, výjimečně také tchajvanskými.
O posílení americko-filipínské spolupráce v Jihočínském moři jsme mluvili s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Ranní plus v 6 hodin 12 a půl minuty. Vám teď povíme zajímavý příběh, jak v krajním případě vyřešit vysoké ceny energií. 82-leté penzistce Evě Šmídové přišlo vyúčtování a zálohy za elektřinu. Doplatek je 32 tisíc korun a měsíční zálohy 19 tisíc. Bývalá účetní z Karlových Varů má penzi necelých 13 tisíc korun. A tak nejdřív ve svém domku vypnula elektrický kotel, potom prodala všechno železo, co měla na dvoře a za utržené peníze si koupila kamna na dřevo. V kuchyni netopí, tam v tomto počasí teď ani nepotřebuje ledničku, ale koupelnu a obývací pokoj vyhřeje a tak chce přečkat zimu.
Protože myslela jsem si, že to ustojím, málem jsem dostala po druhé mrtvičku.
No, 32 tisíc nemáte?
Ne, to nemám.
Vy jste elektřinou topila, svítila, používala počítač, ano. Televizi.
Ale to mám, počítač spotřebuje málo.
Zálohy vám spočítali na 19 380 korun.
Jo, a já jsem je prosila, aby to vrátili na 4 400. Já se uskromním, já nebudu nic používat. Tady mám 1 kW a tadyhle jsou...
Vy se tady píšete do notýsku, kolik kilovatů jste...
Ano, to za je za vysoký tarif a to je za nízký.
Včera jste spotřebovala 7 kW. 7 x 6, 42 korun jste včera propálila.
No.
To je nějakých 1200, 1500, možná 2000 korun měsíčně.
O, dobře, ale když to zase zdraží, tak já už nevím. Nevím, na čem mám ušetřit ještě.
Já zavřu, ať neutíká teplo. Kamna jste si koupila za 8 000 korun, na to jste ještě měla.
Neměla, já jsem musela prodat šrot. No šrot, všechno, co jsem pozbírala.
A kde jste vzala dříví?
Od souseda Ukrajince. On měl podlahu a to vytrhal a dal se jinou. Takže mi to i pořezal, i přinesl na důr, naházeli to tam a já jsem to naházela jenom do kůlny.
A dřevo teda zbyde do jara, myslíte?
Myslím, že to vydrží.
No ale vás teda energetická krize se zaskočila, ale zatím jste se s ní dokázala docela slušně vypořádat.
No, já ještě nevím, jestli jsem se vypořádala, ale co bude příští rok, to nevím.
Penzistka Eva Šmídová ještě požádala o sociální dávku a teď čeká, jak to dopadne.
No.
Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6 hodin 15 minut, pro vás máme krátký přehled zpráv dalších událostí dnešního dne. Vláda dnes projedná zákon určený na ochranu oznamovatelů proti právní činnosti. O tom budeme v našem vysílání v Ranním plusu podrobněji mluvit po 7. hodině. Západ Turecka v noci zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupňů. Jeho epicentrum bylo v provincii Duzie u Černého moře. Lidi podle tamních úřadů propadali panice. Nejsou zatím hlášené vážnější škody na budovách ani oběty na životech. A ve Spojených státech se v říjnu narodila dvojčata s embryí, která lékaři při mimoděložním oplodnění vytvořili před 30 lety pro manžele, které je nakonec všechna nevyužili. Pravděpodobně tak jde o nejdéle zmražená embrya, která pak matka při asistované reprodukci úspěšně donosila a porodila.
A teď pohled do historie. Spojovalo je budování socialismu v Československu i nekritický obdiv ke Stalinovi a Sovětskému svazu. Mezi dvěma nejmocnějšími muži komunistické strany Klementem Gottwaldem a Rudolfem Slánským bylo zpočátku mnohaleté přátelství. Přesto Gottwald nakonec neváhal Slánského obětovat. Právě jejich vztahu je věnovaný dnešní díl našeho seriálu.
Komunistická strana soustavně odhalovala před naším lidem reakční živly uvnitř Národní fronty.
V květnu 1951 pronesl Rudolf Slánský u příležitosti 30. výročí komunistické strany bilanční projev, ve kterém se vrátil k událostem z února 1948.
25. únor roku 1948 se stal dnem velikého vítězství pracujícího lidu a komunistické strany. Vítězství, jehož organizátorem a strůjcem byl soudruh Klement Gottwald.
O půl roku později to byl ale právě Klement Gottwald, kdo dal souhlas se zatčením Slánského.
Slánský, který ještě při svých padesátinách, což bylo začátkem roku 51, tak byl oslavován a veleben. V létě potom ztratil tu funkci generálního tajemníka, stal se, myslím, místopředsedou vlády, čili byl to jasný pokles hierarchii vládnoucí strany.
Upozorňuje historik z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd Oldřich Tůma. Klement Gottwald a Rudolf Slánský přitom měli za sebou dlouhou společnou cestu. Už v roce 1929 se jako mladí komunisti zmocnili vedení KSČ. To se jim přezdívalo Karlínští kluci, podle místa, kde tehdy sídlil sekretariát strany. A spolu také v únoru 1948 stáli v čele komunistického puče.
Letošní 1. máj je přehlídkou práce pro vnitřní bezpečnost republiky. Vyhnali jsme z vedoucích míst zrádci a zaprodanci cizích imperialistů a Národní frontu jsme obrodili.
Pak se ale nad Slánským začala stahovat mračna. Podle historika Oldřicha Tůmy zatloukl pomyslný poslední hřebík do jeho rakve Stalinův blízký spolupracovník Anastas Mikojan.
Vysvětlil Gottwaldovi, že Slánský ztratil důvěru Stalina, že jsou tady vážné důvody se domnívat, že Slánský je zapleten do nějakého spiknutí a těžko říct, jestli Gottwald opravdu věřil tomu, spíš ne, že by se Slánský něčím provinil, ale dal souhlasy o zatčením a vyšetřování.
I hned po svém zatčení chtěl Slánský napsat Gottwaldovi dopis v naději, že ho jeho letitý přítel zachrání. O rozsudcích ve vykonstruovaných procesech rozhodovalo právě vedení strany.
Slánský, když už vypovídal podle toho, co od něho vyšetřovatelé očekávali, tak schválně tam dával citace. On, že řekl a udělal něco, ale citoval tam Gottwalda. Doufal, že ty výslechové protokoly budou dány k dispozici Gottwaldovi a že Gottwald pochopí, že teda něco tady nefunguje, ale já myslím, že Gottwald dobře věděl, jak to všechno je a domníval se, že hraje taky o vlastní krk a jeho politická nebo vlastně i kriminální vina v tomto ohledu je samozřejmá.
Slánský byl popraven v prosinci 1952 a Gottwald ho nakonec přežil jen o pár měsíců. Zemřel 14. března 1953.
Rakev s tělem Klementa Gottwalda míjí budovu ústředního výboru Komunistické strany Československa zahalenou v černi smutečního flóru.
V dalším díle seriálu se zaměříme na antisemitismus v pozadí procesu s údajným spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Lucie Korcová, Český rozhlas.
10:30 před půl sedmou, teď prvně nahlédneme do dnešních domácích novin s datem 23. listopadu. Ministerstvo obrany pokračuje v jednání o nákupu stíhaček F-35, a to i přesto, že by se výrazně prodražil. Toho si všímá dnešní vydání deníku E-15. Česko má zájem o 24 nejmodernějších strojů od amerického výrobce a plánovalo za ně zaplatit přes 80 miliard korun.
V současných podmínkách by se ale cena mohla zvýšit odhadem o více než 14 miliard. Mohlo by tak jít o vůbec nejdražší nákup české armády. Americký výrobce Lockheed Martin letouny F-35 zdražuje kvůli vysoké inflaci, menšímu počtu zakázek a technologickému vylepšení letounů.
O případném nákupu má vláda rozhodnout po říjnu 2023. Pokud by si Česko letouny skutečně pořídilo, v rámci protihodnoty by získalo mimo jiné zakázky pro tuzemský průmysl. České podniky by se mohly podílet třeba právě na výrobě F-35, řekl E15 zástupce společnosti, která je vyrábí.
Další téma, každé desáté dítě uniká testům na SMA těžkou vrozenou poruchu imunity. A to i přesto, že od začátku roku na ně mají nárok všichni novorozenci, připomíná to Mladá fronta dnes. Chyba je zřejmě organizaci testování. Matky, které těsně po porodu odejdou domů, mají problém vyšetření zajistit u pediatru.
Včasná diagnóza a hlavně léčba je přitom u tohoto onemocnění zásadní. V době, kdy se rozvinou příznaky, už nikdy nevede k uzdravení, píše Mladá fronta dnes.
Laboratoře tuto nemoc mezi dalšími zjišťují z takzvané suché kapky krve, která se z paty novorozeného dítěte odebírá v porodnici mezi druhým a třetím dnem od narození. Podle matek je chyba v organizaci péče a neochotě lékařů dělat screening dětem dodatečně poté, co odejdou po ambulantním porodu domů.
Problém potvrdili Mladé frontě dnes i porodní asistentky, které krev odebírají dětem doma. K testům potřebují od matek informovaný souhlas podepsaný lékařem. Jedna z nich deníku řekla, že ho letos měla jen jedna matka. Ostatní to podle ní nevěděli nebo jejich požadavek lékaři odmítli.
Mezi rodičkami je přitom u testy zájem. Podle lékařů je odmítnou maximálně dvě matky ze sta. Testování pro všechny funguje jako dvouletý pilotní projekt od letošního ledna. Doplňuje Mladá fronta dnes.
A teď otevíráme aktuální vydání deníku N. Tam se píše, že firmy Pavla Dovhomilji, obviněného v kauze Dozimetr, jsou v insolvenci. Městský soud v Praze v říjnu zahájil insolvenční řízení se dvěma jeho společnostmi. Bývalí zaměstnanci totiž tvrdí, že jim dluží výplaty.
První firmou je Information Systems Factory Group. Právě tato společnost je i subdodavatelem jiné firmy, která pražskému dopravnímu podniku obstarává řešení pro elektronickou správu.
Další firma, která je podle rejstříku od října v insolvenci, je podle zjištění deníku N společnost DigiCode. Dovhomilja je podle evidence skutečných majitelů jejím nepřímým skutečným vlastníkem.
Firma v posledních letech spolupracovala s ministerstvy nebo hlavním městem a jeho částmi. Před dvěma lety třeba podepsala smlouvu s ministerstvem průmyslu za 18 milionů korun na inovaci vývoje softwaru. Tolik tedy informace z deníku N, se kterým také prozatím zatím odkládáme domácí noviny, vrátíme se k ním v Ranním plusu opět za hodinu. Teď je 6 hodin, skoro 23 minut a v Ranním plusu jdeme k dalším tématům. Jak rychle zbohatl, tak rychle schudl. Řeče o zakladateli zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Samu Bankman-Friedovi. Jen 50 největších věřitelů společnosti teď dluží miliardy amerických dolarů, které se kamsi ztratily. Na to, jestli už je jasnější, co se ve společnosti FTX dělo, hledá odpověď dnešní epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12, kterou teď představíme se Zuzanou Machálkovou z domácí redakce. Dobré ráno.
Pěkné ráno.
Zuzano, co se tedy posluchači v dnešní Vinohradské 12 dozví?
Hostem je autor podcastu CryptoSpace Petr Lukáč. Ten upozorňuje, že těch věřitelů by celkem mohl být víc než milion.
To číslo také není konečné, protože dneska nikdo neví, kde je 8 až 9 miliard dolarů. Prostě v těch knihách to nemají. To je na tom to nejvíc fascinující, že takhle obrovská burza tak prostě vzala peníze svých uživatelů a někam je poslala.
Podle Lukáče šlo 10 miliard tajně sesterské firmě. Co přesně se pak se všemi penězi dělo dál, to se teprve bude vyšetřovat.
A víme alespoň něco o tom, kam by peníze mohly jít.
Tak minimálně to, že společnost štědře sponzorovala politiky, nakupovala nemovitosti na Bahamách a půjčovala i svým zaměstnancům.
Ta společnost půjčovala třeba desítky milionů dolarů některým zaměstnancům. Ty půjčky nebyly nikde uvedeny, oni si za to koupili nemovitosti na těch Bahamách a byly vedeny pod jejich jménem. A nikdo neví, kde ty peníze jsou doteď. A jak vlastně uvedl ten nový šéf a správce, který se jmenuje John J. Ray III, ten řekl, že v životě ve své kariéře neviděl tak obrovské selhání fungování korporace, jak bylo u FTX, že to byl takový bordel, že to dál nešlo.
K tomu Lukáč upozorňuje i na to, že vlastně neexistuje žádná regulace, po které podle něj přitom kryptoprůmysl volá. Celý díl Vinohradské 12 najdete jako vždy na webu iRozhlas, v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích.
Říká Zuzana Machálková z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
Hezké ráno.
A ještě připomenu, že celý díl uslyšíte i na Plusu, a to po 8:30 dopoledne.
My se teď 5 minut před 6:30 v Ranním plusu podíváme na fakultu elektrotechnickou ČVUT, kde druhým dnem pokračuje tradiční klání středoškoláků robosoutěž. Do letošního ročníku se zapojilo téměř 500 studentů a jimi sestrojený Lego robot tentokrát dostal sportovní úkol. Historická Zengrova posluchárna se tak poprvé proměnila v basketbalovou arénu.
Tady mám připravené týmy Bílá Krémová a Taylor Swift Haters, je to tak? 3, 2, 1, start.
Dvouminutový limit začíná a první roboti se rozjíždějí.
A vidíme, že každý zvolil trochu jinou strategii, některý sbírá míčky u prostředka, snaží se házet kolmo právě na ten koš, což je jednodušší, protože má tu desku na odražení.
Komentuje hru středoškolských Lego robotů Matěj Štětka, student fakulty elektrotechnické.
Teď jsme viděli krásný hod od jednoho z účastníků, který trefil právě 3bodový hod do koše, takže získal první 3 body, teď háže druhý míček.
6 bodů! Tam to zbouráte ty stoly.
Na začátku je jedna legosada, ze které tříčlenné týmy středoškoláků mají sestrojit a především naprogramovat robotické vozítko tak, aby hrálo mini basketbal.
Programovali jsme to přes speciální programovací jazyk počítači, dělali jsme na tom asi víc času než na té konstrukci.
Přibližuje David Horák a nese robota na start.
Na stůl jedna se připraví týmy Naděje humanitních oborů a Koboti.
A i když třeba teď Vít Chomský sedí za notebookem, tak ovlivnit počínání robota nemůže.
Tady na té soutěži je zakázáno nějak dálkově toho robota ovládat, takže my veškeré ty programy máme nahrané na nějakém vnitřním úložišti v tom řídící centru robota. Zapneme ty určité příkazy a pak náš robot prostě jede.
3, 2, 1, start.
Teď máme právě 2 roboty na hřišti, které mají různé technické řešení. Máme klasického, který veme jeden míček, hodí ho do koše, sebere si další. Ale pak máme, já tomu říkám hrabač. Je to obrovský stroj, který nabere všechny ty míčky najednou, zabere se je do nějakého zásobníku u sebe a potom se je snaží všechny najednou naházet.
Vypadá trošku jako v hnědouhelných dolech, když se těží uhlí, tak kolem sbírají ty míčky.
Je to tak, ta podobnost asi bude náhodná, ale funkční. Zatím za to nejsou žádné body. Nutné je ty míčky opravdu hodit do toho koše.
Já jdu za týmem Naděje humanitních oborů, který předvedl toho velice zajímavého robota, ale nakonec se nepovedl ten úkol do konce, protože se vám ty míčky nepovedlo dostat do koše.
Celkem velké zklamání pro nás,
protože jsme čekali, že aspoň vlastně jeden nebo dva míčky by se mohly hodit do toho koše, ale ta konstrukční chyba, kterou jsme nebyli schopni vyřešit, tak nám tady v tomhle tom zabránila. Takže určitě se přihlásíme znova, zkusíme vlastně si udělat na to víc času a trošku víc vylepšit to naše řešení.
No, musím říct, že jsme zvolili asi hodně těžkou úlohu, ale na druhou stranu úlohu, u které si ty týmy vyhrají, ať už konstrukčně nebo i softwarové řešení, je velice zajímavý. Tím, že prostě se něco hází a je to blízko tomu basketbalu, tak zřejmě se to těm týmům líbilo a pustili se do toho.
Říká Martin Hlinovský z katedry řídící techniky, který teď tady řídí robosoutěž na fakultě elektrotechnické ČVUT, a už vás nebudu dále zdržovat, protože vyřazovací kolo čeká.
15-3, 18 bodů pro Josef Visté.
Tradičním účastníkem je Gymnázium Zábřeh a vedoucí tamního robotického kroužku, učitelka Pavlína Horáčková, si robosoutěž nemůže vynachválit.
Je to naprosto skvělá soutěž, která nutí ty kluky, no nejen kluky, máme v týmu i holky, které tu dnes nepřijeli, ale nutí je přemýšlet, hledat neotřelá řešení s omezenými zdroji.
Právě robosoutěž během 14 let nasměrovala na technické obory vysokých škol mnohé ze středoškoláků. Eva Kézrová, Český rozhlas.
Sledujeme, o čem se mluví a o čem se bude mluvit. Odpovědi pro vás hledáme u politiků, ekonomů, lékařů nebo analytiků. Domácí i zahraniční události z různých úhlů pohledu, ale hlavně srozumitelně a atraktivně. Pořad Téma dne poslouchejte od pondělí do pátku po 8 hodině raní a pak také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
A dnes v Tématu dne rozebereme situaci sociální sítě Twitter, jak se mění poté, co ji koncem října převzal nejbohatší muž světa Elon Musk a jakým směrem se pod jeho vedením tato platforma vydává. Detailně se zeptáme v půlhodinovém Tématu dne po 8 hodině. Co nás čeká v našem programu dál? V příští půlhodině připomeneme třeba to, že Američané se chystají na čtvrteční díků vzdání. Je to rodinný svátek, jeden z hlavních v roce, ale může být i nebezpečný. Jak, to se dozvíte v příští půlhodině. Teď už ale zprávy.
Je 6:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Oznamovatelé protiprávní činnosti zaměstnavatelů, takzvaní whistlebloweri, by mohli být nově chráněni právem. Usiluje o to návrh zákona ministerstva spravedlnosti, který dnes projedná vláda. Podle rezortu spravedlnosti má nová legislativa pomoct boji proti korupci. Prohlášení Ruska za teroristický stát bude tématem hlasování evropských poslanců ve Štrasburku. Europoslanci chtějí rezolucí připravit půdu, aby ruský prezident Vladimír Putin a členové jeho vlády mohli být stíhaní před Mezinárodním tribunálem za zločiny spáchané na Ukrajině. Evropský parlament záležitost prodiskutoval během říjnové plenární schůze. Se svým měsíčním příjmem vychází obtížně každý druhý Čech, vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, kterého se letos od září do listopadu zúčastnilo více než 800 lidí. Problémy se zaplacením základních věcí jako jídlo nebo oblečení přiznalo 6% z nich. Za účasti ruského prezidenta Vladimíra Putina začne v arménském Jerevanu summit 6 postsovětských republik sdružených v organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Arménie doufá, že summit jednoznačně odsoudí nedávnou agresi Azerbajdžánu a vyzve Baku, aby stáhlo své vojáky z nově okupovaných území. Putin, který je v Jerevanu od včerejška, mluvil o situaci telefonicky s prezidentem Azerbajdžánu Ilhamem Alijevem. Česko možná bude mít 8 nových národních kulturních památek. Návrh ministerstva kultury dnes projedná vláda. Na seznamu jsou hlavně bývalá šlechtická sídla, třeba zámek Moravský Krumlov na Znojemsku nebo hrad Veveří v Brně. Prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa oficiálně otevře novou budovu parlamentu v hlavním městě Harare. Parlament s kapacitou 650 míst postavila čínská stavební společnost z peněz čínské vlády. Peking to označil za dárek pro Zimbabwe. A Česká republika se dnes připojí k iniciativě Červená středa, která připomíná lidi pronásledované pro jejich víru. Symbolem akce je rozsvícené červené světlo, symbolizující krev trpících pro víru. Kromě červeně nasvícených budov se koná i mezinárodní konference, společná křesťansko-židovská modlitba nebo koncert. Mezinárodní iniciativa Červená středa začala ve Velké Británii v roce 2016. V Česku se letos koná popáté. Na dálnici D10 směrem od Mladé Boleslavy na Prahu se na 17. kilometru za sjezdem na Hlavenec srazila dvě auta. Neprůjezdný je jeden pruh, kolona je už z 19. kilometru, zdržíte se asi 10 minut. Nehoda se řeší také na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové. Za sjezdem na Sadskou se na 31. kilometru srazila dvě auta. Havarovaná auta jsou v odstaveném pruhu a zpomaluje se, kolona zatím tady netvoří. Dobře dojeďte. Dnes bude zataženo až oblačno a také mlhavo, zpočátku na jihovýchodě a později i na východě místy déšť nebo mrholení. Nejvyšší teploty 2 až 6 stupňů. Tolik zprávy, teď už pokračuje Ranní plus s Renatou Kropáčkovou a Martinem Matějkou.
Pokračujeme 3,5 minuty po 6:30, jenom na úvod krátce k tomu, co vás čeká dál. Několik měst a vesnic trápí dosluhující skládky komunálního odpadu. Podle svazu měst a obcí se to týká třeba Olomoucka a středních Čech. Jak to řeší?
Povíme vám také o francouzském pekaři Axelovi, který má na pekárnu na předměstí Paříže, ale možná bude muset svůj podnik zavřít, jak moc mu vzrostly ceny za elektřinu a proč nevěří státní pomoci.
A spotřebitelská důvěra v eurozóně i v celé Evropské unii se v listopadu výrazně zlepšila, naopak míra inflace v unii v říjnu vystoupila na 11,5%. Co tyto údaje říkají o evropské ekonomice, i na to se zeptáme, nebo o tom budeme informovat v dalších minutách středečního Ranního plusu. Dobré ráno a dobrý poslech vám přejí Renata Kropáčková
a Martin Matějka.
Ranní plus.
Opava řeší problém, kam bude v budoucnu odvážet komunální odpad. Desítky let využívaná skládka už je téměř zaplněná a i když obyvatelé Opavy odpad třídí, na skládce stále končí většina obsahu popelnic. Radnice proto zvažuje vybudování spalovny.
Popelářské auto na ulici, i tady v Opavě je každodenní věc. Jenže kam s odpadem po roce 2025, kdy skládka v blízkých Neplachovicích skončí? A i když ji soukromý provozovatel možná rozšíří, problém to určitě nevyřeší, myslí si opavský radní Petr Popadinec z Hnutí ANO.
Určitě to stále bude problém, město Opava se zaměřuje na třídění toho odpadu.
Jenže to podle něj nestačí, i když právě třídění prosazuje Ministerstvo životního prostředí. I přes stovky rozdaných kompostérů v Opavě, barevných kontejnerů anebo nádob na gastroodpad. 62% veškerého odpadu i tak míří na skládku. Ročně to město stojí 75 milionů korun. Třeba pokus rozmístit kontejnery na zelený odpad na sídliště narazil na to, že mnozí lidé ho tam hážou v sáčku, dodává Jiří Vaníček z opavského magistrátu.
Stačí, když za 14 dní, kdy se každý ten kontejner sbírá, takže do toho někdo, jeden, dva lidi hodí igelitový pytlík. Dohromady za celý ten sběrný vůz na konci po těch 14 dnech je těch igelitových pytlíků tolik, že kompostárna celý objem toho sběrného vozu nepřevezme, tak se nakonec musí vyvézt na skládku z městného komunálního odpadu.
Takže možnou cestou, jak z toho ven, je pro město spalovna.
No, určitě bychom se chtěli vydat jakoby cestou spalovny, ale určitě nebude postavena v režii města. Budeme jednat se zájemci, kteří by tu spalovnu chtěli postavit. Lokalitu bychom teoreticky mohli mít vytipovanou, protože je samozřejmě problém, co s teplem, kdyby ta spalovna začala fungovat, co s teplem v letních měsících. Bylo by určitě neekonomické, aby to teplo, které by z té spalovny mohlo být využito, proudilo do vzduchu a nemohlo se v létě využívat.
V podobně složité situaci s dosluhující skládkou je mnoho dalších radnic. Třeba na Olomoucku, Pardubicku potíže mají střední Čechy, potvrdil Pavel Drahovzal, místopředseda svazu měst a obcí. Využít odpad jako zdroj energie může být podle něj jedním z reálných řešení.
Souvislost to má takovou, že jednak Evropská unie stanovila legislativně podmínky a dost razantní na snižování skládkování odpadů, takže jsou města a obce nuceny hledat jiné alternativy než to skládkování. Za druhé, životnost nebo kapacita stávajících skládek se postupně zcela logicky zaplňuje a povolování nových skládek nebo jejich rozšiřování je velmi administrativně i stavebně náročné, protože je to specifické stavební řízení.
Jak říká, problém se týká vlastně všech obcí, už protože podle Ministerstva životního prostředí je nutné v roce 2025 vytřídit 60% odpadu a v roce 2035 už to musí být 70%. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
6 hodin 38 minut se v Ranním plusu posuneme do zahraničí. Twitteru zmizela třetina největších inzerentů a americké díkůvzdání jako nebezpečný svátek. I o tom si přečteme v zahraničním tisku, jehož přehled pro nás dnes připravil Jan Kaliba, náš zpravodaj ve Washingtonu. Na úvod ale zmiňuje, jak Spojené státy interpretují výsledky výroční klimatické konference COP27, která právě skončila v Egyptě.
Selháním konference v Egyptě bylo ignorování diktatur, které do velké míry v současnosti klimatickou krizi pohánějí. To je základní teze analýzy magazínu The Hill. Píše se v ní o tom, že podle většiny médií je největší zprávou z COP27 zřízení fondu na podporu rozvojových zemí v jejich boji s dopady změny klimatu, ovšem bez zásadního omezení vypouštěných skleníkových plynů budou tyto dopady brzy tak nákladné, že to znemožní na ně reagovat jak chudým, tak bohatým zemím. A velkou mírou se na klimatické krizi podílejí autokratické režimy jako Čína, Rusko, Turecko, Irán nebo Saudská Arábie. Diktatury diktují klimatickou krizi, doslova píše The Hill, jejich podíl na světových emisích je velký a vypouštějí jich stále víc, což na konferenci sotva někdo zmínil.
Náš zpravodaj Jan Kaliba z amerického tisku i vyčetl, co se s tím dá dělat.
Proto je podle magazínu jednou z nejdůležitějších zpráv o klimatu poslední doby, že se americký prezident Joe Biden na Bali sešel s čínským protějškem Xi Jinpingem a znovu se rozeběhla klimatická jednání Číny a Spojených států. Ty teď musí Čínu donutit emise snižovat, mimo jiné agresivní obchodní politikou, včetně uhlíkového cla na čínské zboží. Zásadní je také soustředit se na emise metanu, vznikla sice mezinárodní dohoda na jejich snižování, ale tři největší emitenti, Čína, Rusko a Indie, nejsou její součástí. Připomíná The Hill.
Další téma, inzerenti odcházejí z Twitteru a jeho vlastník Elon Musk už si nemůže dovolit ztrácet další. Co se skrývá pod tímto titulkem?
Je to titulek deníku Washington Post, který analyzoval marketingová data a zjistil, že víc než třetina ze stovky největších inzerentů Twitteru si v posledních dvou týdnech na této sociální síti nezadala žádnou reklamu. List to označuje za signál toho, do jaké míry inzerenty vylekala kontrola společnosti ze strany Elona Muska. Mezi značky, které své útraty a reklamy na Twitteru pozastavily, patří třeba Jeep nebo potravinářská korporace Mars, z amerických firm třeba pivovar Sam Adams, farmaceutická společnost Merck nebo telekomunikační gigant Verizon. Marketéři si Twitter znovu vyhodnocují ve chvíli chaosu, kdy Musk dělá dramatické změny jak mezi zaměstnanci, tak platformy samotné, píše Washington Post.
Dodám, že právě situaci na Twitteru se budeme věnovat i v dnešním tématu dne po 8. hodině. Teď zpět k přehledu tisku ze Spojených státu, který uzavřeme konstatováním, že se Američané chystají na čtvrteční díkůvzdání. Je to rodinný svátek, jeden z hlavních v roce, ale může být i nebezpečný. Co se dočteme o tom?
V magazínu Market Watch se dočteme o tom, co sebou díkůvzdání také přináší. Z informací od pojišťoven magazín zjistil, že se při přípravách na tento svátek vznítí přibližně 1000 amerických domácností ročně, což z něj dělá nejrizikovější den v roce, pokud jde o požáry v amerických domácnostech. Na vině je i stále populárnější metoda přípravy svátečního krocana, což je smažení. Ročně to podle údajů magazínu Market Watch vede k 5 úmrtím, 60 zraněním a ke škodám na majetku za víc než $15 milionů.
Z amerického tisku pro středeční ranní plus vybíral náš zahraniční zpravodaj ve Washingtonu Jan Kaliba.
6 hodin 41 minut posloucháte ranní plus, v zahraničí zůstáváme dál. Propouštění zaměstnanců, zdražování i úprava výroby. Francouzští pekaři bojují s vysokými cenami energií. Někteří z nich už jsou na hraně svých možností a bojí se, že budou muset své podniky zavřít. To je případ i 34-letého Axela, majitele pekárny na předměstí Paříže, kterému se faktury za elektřinu několikanásobně zvýšily.
V létě jsem za energie zaplatil dvakrát víc, teď v zimě je to ještě horší. Od ledna navíc musím uzavřít novou smlouvu. Nový dodavatel po mně chce zálohy na několik měsíců dopředu a měl bych u něj platit čtyřikrát víc než letos.
Axel Uri je pekař a je to zároveň taky majitel pekařství na předměstí Paříže ve čtvrti Neuilly-sur-Marne. Teď tady připravuje kroasány na další den.
Opravdu nevím, jestli budu moct pokračovat. Zdaleka ale nejsem jediný. Dokonce i velké společnosti s milionovými obraty jsou na tom špatně. Dělám si starosti z konce energetického štítu, který zavedla vláda jak na energie, tak i na pohonné hmoty. Povede to ke společenským nepokojům. Platy nerostou a inflace stoupá.
Ještě před pár měsíci Axel neuměl péct kroasány. Původně totiž vystudoval obchodní školu a pekárnu chtěl řídit jako manažer. Rychle ale pochopil, že bude muset přiložit ruku k dílu. Kvůli drahým energiím nemůže zaměstnat tolik lidí, kolik by potřeboval. Aby ušetřil, tak zkrátil i dobu pečení a omezil výrobu sladkého pečiva. Výrazněji ale zdražit nemůže.
Nemůžu zvýšit ceny podle energií, jinak by moje bageta stála euro 60. Pracuji v chudší čtvrti, přišel bych o víc než polovinu zákazníků. Místní obyvatelé mají hluboko do kapsy. Zákusky a sladké pečivo, to je to první, co lidé přestanou kupovat, když nemají peníze. Místní stále častěji nakupují bagety zmraženého těsta v supermarketech, kde stojí 30 centů.
Kristýna pracuje u pokladny, teď využívá čas, nejsou tady žádní klienti a uklízí, zametá. Říká, že zákazníků je stále méně, někteří si ještě můžou koupit bagetu, horší je to prý z dezerty, ty si lidé kupují podstatně méně než dřív.
Říkají, že je všechno velmi dobré a chutné, ale že je to moc drahé. Bagetu jsme zdražili o 10-20 centů, podstatně dražší jsou i naše řemeslné chleby.
Přišel jsem si koupit plněnou bagetu, protože nemám čas vařit. Člověk musí jíst. Bageta v supermarketu je sice stravitelná, ale chutná úplně jinak než z pekárny.
Pan Miki je v podobné situaci jako místní pekárna. Má nedaleko firmu na opravu autosedadel a i on netrpělivě čeká na nové faktury za energie. Počítá až se 40% nárůstem cen. Francouzská vláda chce firmám pomoct, ale ani jeden z podnikatelů si nedělá iluze. Podle nich je státní podpora nedostatečná a příliš pomalá. Majitel pekárny bojuje nejen s vysokými cenami energií, ale i s prudkým zdražením dalších surovin, jako vajec, másla i mouky.
Mouka, ze které teď připravuji těsto, je zhruba o 45% dražší. Zdražování začalo už loni kvůli suchu v Kanadě. Další výrazný nárůst cen přišel teď v květnu kvůli válce na Ukrajině a nedávno mi dodavatel ohlásil další zdražení mouky kvůli růstu cen energií.
Axel Uri v poslední době spí 4 hodiny denně. Když není zrovna v pekárně, tak je v kanceláři nebo vyjednává s bankami a s dodavateli energií. Pokud nenajde řešení, tak bude muset svůj podnik zavřít. Z pařížského předměstí Martin Balucha, Český rozhlas.
Ve 7:15 pro vás máme aktuální zprávy. V americkém státě Virginie v noci na dnešek střelec zaútočil v supermarketu Walmart ve městě Chesapeake. Podle policie je na místě neupřesněný počet mrtvých a zraněných. Stanice CNN s odkazem na mluvčího policie uvedla, že pachatel je mrtvý. Česká vláda dnes projedná zákon určený na ochranu oznamovatelů proti právní činnosti. O tom budeme v našem vysílání podrobněji mluvit už za 15:15, respektive po 19:00 po zprávách. A vědci ve Španělsku exhumovali ostatky duchovního z 15. století, aby potvrdili, odkud pocházel mořeplavec Krištof Kolumbus. Duchovní byl totiž podle některých teorií bratrancem slavného cestovatele. A analýza DNA má pomoci objasnit, zda se Kolumbus narodil v Itálii, jak se většinově uvádí, nebo na Pyrenejském poloostrově.
A po krátkých zprávách je na řadě ranní komentář, tentokrát v podání zahraničně politického komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka a má podtitul Létat po Rusku je snadné, zatím.
Hned po vyhlášení sankcí se kdekdo v Evropě i ve světě domníval, že ruské civilní letectví v této situaci zkrachuje během 2 týdnů. Po více než půl roce však všechno vypadá docela jinak. Pro většinu ruských cestujících vzduchem přinejmenším na vnitrostátních letech se nic nezměnilo. A jak je to možné? To vše je dílem kombinace nejrůznějších příčin, počínaje sankcemi, které lze nějak obejít, dostatečnými zásobami náhradních dílů, kreativním řešením problémů a také rozebíráním strojů, které s ohledem na aktuální situaci snížené poptávky nemohou létat a stejně zůstávají stát na zemi, soudí americký letecký expert Richard Abulafia. Podle tohoto odborníka měly ruské letecké společnosti před válkou na Ukrajině na 800 strojů, z nichž drtivá většina byla západní provenience. Největší ruská letecká společnost Aeroflot k tomu dodává, že v posledním předcovidovém roce 2019 využilo služeb ruských aerolinek více než 120 milionů cestujících. Více než polovina z nich letadly cestovala do zahraničí. Jakmile však přišlo Putinovo-ukrajinské dobrodružství, ruské společnosti do světa prakticky létat přestaly. A právě to se pro ruské civilní letectví stalo víceméně vynuceným požehnáním. Rovněž vynucená snížená poptávka umožňuje letadla upoutaná k zemi rozebírat na náhradní součástky a udržovat díky tomu v provozu stroje, které ještě stále mají to štěstí, že se do vzduchu přece jen dostanou. Je tu ovšem ještě jeden problém. Po vpádu Ruska na Ukrajinu mnozí zahraniční investoři po Rusku požadují, aby vrátilo letadla získaná na leasing, což je asi 500 strojů v celkové ceně přes 10 milionů amerických dolarů. Už v březnu ale prezident Putin podepsal zákon, na jehož základě je možné tato letadla v Rusku přeregistrovat. Ruský letecký odborník Vadim Lukaševič k tomu se značnou dávkou ironie říká: přísně vzato jsme tato letadla ukradli. Teď je naším úkolem nakrást i náhradní součástky, protože jde o přežití celého odvětví. Vývoj v této atraktivní sekci ruské ekonomiky osvětluje i četné obecnější pravdy. Jistě, že západní sankce nezafungovaly tak rychle, jak jejich autoři původně předpokládali. Mimo jiné i ruské civilní letectví však napovídá, že boží mlýny sice melou pomalu, ale spolehlivě. Uvidíme, v jaké situaci se ruská ekonomika ocitne, dejme tomu, za rok.
Tolik zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
A na ekonomickou notu pokračujeme dál i 10,5 minuty před 7 hodinou. Vysoké ceny energií a potravin nebo dražší pracovní síla, i to jsou důvody, proč by česká mapa restaurací mohla brzy výrazně prořídnout. Ukázal to říjnový průzkum stravenkové společnosti Edenred. V říjnu v něm odpovídalo 221 provozovatelů restaurací s teplou i studenou kuchyní a skoro pětina z nich plánuje zavřít.
Asociace hotelů a restaurací ale s tak dramatickým scénářem nepočítá. Zavírat by pak mohly hlavně restaurace v malých obcích, vysvětluje Luboš Kastner z Asociace středních a malých podniků.
Jsou to zejména takzvané hospodské regiony, to znamená taková ten formát průměrné hospody na vesnici, to je ten nejohroženější druh. A zároveň ta kvalita těch hospod na vesnicích není až tak vysoká, aby byly něčím výjimečné. A tím, jak roste cena, tak samozřejmě lidé arbitrují ty své výdaje.
Přes 7,5% restaurací se k tomu chystá co nejdříve, k uzavření, nebo to udělá v řádu měsíců. Další desetina odpověděla, že spíše skončí, protože výhled pro sektor není dobrý. To ale nemusí být všechno. Velmi početná je také skupina těch, jejichž provozovatelé chtějí skončit, pokud by ceny prudce rostly i dál. A přestože v restauracích teď neplatí žádné covidové restrikce, pokud by přišly, byl by to další důvod skončit pro skoro pětinu podniků.
Více než třetina restaurací se zatím nerozhodla, jestli zdraží. Ceny ponechá stejné více než desetina podniků, ty zbylé se ale zdražování nevyhnou. Ceny zvednou nejčastěji v částkách do 10%. Výraznější zdražení už mají restaurace za sebou. Podle průzkumu ceny oproti loňsku zvedla drtivá většina z nich, skoro třetina až o 20%. cen.
Ekonomickou situaci ale budou řešit i jinak než zvedáním cen. Podnikům totiž podle průzkumu proti loňsku ubylo zákazníků. Část restaurací, hlavně v chudších oblastech Česka, právě kvůli snížené kupní síle zákazníků přechází na vaření jednodušších jídel s nižším rozpočtem.
Průzkumu se kromě restaurací zúčastnilo taky více než 5760 lidí a 40% z nich uvedlo, že nejsou ochotní akceptovat žádné další zdražení. Dalších skoro třetina bude dál na jídlo do restaurací chodit pouze tehdy, když do konce letošního roku zdraží nejvýše do 10 koruny.
Spotřebitelská důvěra v eurozóně i v celé Evropské unii se v listopadu výrazně zlepšila. Vyplynulo to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská komise. Ukazatel je ale stále hluboko pod svým dlouhodobým průměrem. Index důvěry pro eurozónu se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil o 3,6 na necelých minus 24 bodů. Ekonomové odhadovali hodnotu indexu na minus 26 bodech.
Index pro eurozónu v listopadu zaznamenal druhý vzestup za sebou, který byl zároveň nejvyšší za 5 měsíců. Nejnižší úrovně za dobu záznamu index dosáhl v září, kdy spadl téměř na 29 bodů.
Míra inflace pak v Evropské unii v říjnu vystoupila na 11,5% a už devátý měsíc v řadě překonala předchozí rekord. Ekonomika Evropské unie ve třetím čtvrtletí vzrostla podle přepočtených údajů o 0,2%, což je výrazné zpomalení proti druhému čtvrtletí.
Hodnota majetku amerického podnikatele a šéfa automobilky Tesla Elona Muska se od začátku letošního roku snížila o více než 100 miliard dolarů, a tedy v přepočtu o necelé 2,5 bilionu korun. Na vině je především pokles ceny akcí Tesly na dvouleté minimum, píše to agentura Bloomberg. Akcie Tesly tvoří hlavní část Muskova majetku.
Automobilka se nyní potýká mimo jiné s negativními důsledky koronavirových restrikcí v Číně, která je jejím největším trhem mimo Spojené státy. A jak už jsme dnes říkali, 51-letý Musk nedávno dokončil převzetí internetové společnosti Twitter za 44 miliard dolarů a zahájil v této firmě dramatické změny, včetně propuštění poloviny zaměstnanců, což mezi investory vyvolává obavy, zda Musk příliš nerozptiluje svou pozornost a zda se dostatečně věnuje řízení Tesly. O Twitteru ostatně budeme mluvit v našem vysílání v tématu dne po 8 hodině.
A tolik tedy ekonomický přehled pro dnešní den. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a máme pro vás další reportáž. Pokud neslyšící pacienti v nemocnici Havířov nemají doprovod nebo svého tlumočníka, můžou si jednoho půjčit přímo v nemocnici. Ve spolupráci s neziskovou organizací Tichý svět začala nemocnice používat takzvanou tichou linku. Aplikace funguje přes tablet a sluchově postiženým usnadňuje domluvu se zdravotníky.
Přicházím na urgentní příjem, jsem neslyšící, nemůžu mluvit, takže co mě čeká?
Takže podle schopnosti a možnosti pacienta využijeme tichou linku a spojíme se buď to videohovorem, anebo pomocí online služby textového okna, kdy tlumočník přepisuje text.
Vrchní sestra Lenka Škutová už přes tlačítko na tabletu vytáčí tichou linku. Místo vyzváněcího tónu sledujeme točící se kolečko na obrazovce a už se nám objevuje tlumočnice.
A tady nemocnice Havířov, takže teď máme vlastně online přenos, kdy se nám spojí online tlumočník a vlastně zjistíme, jestli se slyšíme a všechno je v pořádku a v tuhle chvíli potom může začít komunikace s klientem neslyšícím. Je tomu tak?
Přesně tak, potom jenom natočíte ten tablet nebo v čem to máte na neslyšícího a jestli je všechno slyšet, tak prostě potom se komunikuje takhle přes nás.
Neslyšící většinou přicházejí do nemocnice s doprovodem. Pokud ale tuto možnost nemají, mohou nastat problémy.
Tak určitě jsou ve stresu, vystrašení a tím, že už vidí, oni znají často tuhle službu a když vidí, že to využíváme, tak je to uklidní a ta komunikace je potom snazší.
Tlumočníka mohou lidé využít i doma, když se chtějí třeba jen objednat k lékaři. Přímo na stránkách nemocnice stačí kliknout na virtuální tlačítko online tlumočení.
Vybere si, zda chce tlumočit svůj požadavek pomocí přepisu anebo znakové řeči.
Takže pomocí toho se pacient vlastně objedná na nějaký zákrok nebo na kontrolu a tak dále.
Ano, ten tlumočník mu pomůže s objednáním vlastně toho, co potřebuje. vyřešit ten jeho požadavek, ať už je to objednávka, dotaz, cokoliv.
Vysvětluje mi Romana Ráblová z rezervační kanceláře. Nemocnice Havířov má pro pacienty zatím 3 tablety s novou aplikací v rezervační kanceláři, na urgentním příjmu a na recepci radiologie. Z Havířova František Kuča, Český rozhlas.
6 hodin 56,5 minuty, posloucháte středeční ranní plus. Teď zapátrejte v paměti, co se vám vybaví, když se řekne polárka. Možná si vzpomenete na stejnojmenou zmrzlinu i logo s ledním medvědem na kelímku. Dnes je to právě 75 let, co se v pražské zoologické zahradě narodila medvědice, podle které skutečně dostala zmrzlina své jméno. Ve své době byla polárka velmi populární. Návštěvníci ji mohli sledovat prakticky po celý její život. Byla totiž prvním medvídětem, které v pražské zoo poprvé odchovala matka přirozenou cestou.
Polárka se narodila 23. listopadu 1947 samici Noře a samci Otovi. Byly to první lední medvědi v pražské zoo a polárka nebyla jejich první mládě. Už v roce 1942 přišla na svět Sněhulka. Jenže medvědice Nora se o ní nedokázala postarat a tak žila v bytě tehdejšího ředitele zoologické zahrady plukovníka Jana Vlasáka. Vypráví kurátor savců Pavel Brandl.
Postupně se z něj stalo zvíře poměrně dominantní, které zkrátka s Vlasákovými uklízelo, dokázalo si obsadit koupelnu, nechtělo je do ní pustit.
Byt Vlasáků ale začal být mláděti brzy malý a tak se muselo vrátit do expozice, kde v necelém roce zahynulo po pádu ze skály ve výběhu. O 5 let později se pak narodila polárka, kterou se podařilo odchovat až do dospělosti. Přitom podle Brendla není narození ledního medvěda v zajetí úplně běžné.
Lední medvědi jsou individualisti, samotáři, takže ten jeden medvěd druhého testuje, necháme je seznámit přes mřížové šubry. Potom dojde na to vlastní fyzické spojení ve výbězích a tam někdy zkrátka dojde k nějakému fackování, někdy může dojít i k nějakým kousancům, to se dá očekávat.
Polárka byla tak populární, že se stala jedním ze symbolů zahrady. V roce 1949 pak využili jejího jména pražské mrazírny, které začaly vyrábět smetanový zmrzlinový dort Polárka, který existuje dodnes, jak ukazuje reklama společnosti, která ji vyrábí.
Polárka, návrat legendy.
Lední medvědice Polárka se nakonec dožila 12 let. Další mládě se narodilo v pražské zoo v roce 2003 a dostala jméno Alberta. Kurátor savců Pavel Brendl očekává, že další mládě ledního medvěda se možná narodí až v nové expozici Arktida, kterou pražská zoologická zahrada plánuje do budoucna vybudovat. Luděk Hubáček, Český rozhlas.
Interview Plus.
Česká republika není jedinou evropskou zemí, kde se na podzim demonstrovalo. Lidé protestují proti válce na Ukrajině, proti růstu cen, ale také třeba proti médiím. Představují demonstrace hrozbu pro demokracii, nebo je naopak důkazem fungování demokracie, že mohou svobodně zaznívat i krajní požadavky. Hostem Interview bude soudkyně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku Kateřina Šimáčková.
Interview Plus Jana Bumby. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu.
A hostem dalšího pořadu Osobnosti Plus Barbory Tachecí po 10:30 bude historik David Svoboda. Je přesvědčen i dnes o tom, že Ukrajina svými osudy a mentalitou pevně vítězí na východní periferii kontinentu a jaké ruské manipulace s vývojem Ukrajiny se ho jako historika nejvíc dotkly. Tolik v Osobnosti Plus po 10:30.
Je 7 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Vláda dnes projedná návrh zákona o ochraně oznamovatelů nebo prohlášení 8 historických budov národními kulturními památkami. Rusko by mezi teroristické režimy mohl po Česku zařadit také Evropský parlament. Dnes o tom bude hlasovat. A více než polovina lidí v Česku přiznává, že se svými příjmy vychází obtížně. Je středa 23. listopadu. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Martin Benda. Oznamovatelé protiprávní činnosti zaměstnavatelů, takzvaní whistlebloweri, by mohli být nově chráněni právem. Usiluje o to návrh zákona Ministerstva spravedlnosti, který dnes projedná vláda. Podle rezortu spravedlnosti má nová legislativa pomoct v boji proti korupci. 8 historických budov by se nově mělo stát národními kulturními památkami. Návrh ministerstva kultury dnes projedná vláda. Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější část kulturního bohatství Česka a vztahuje se na ně přísnější ochrana než na klasické kulturní památky.
Na seznamu jsou hlavně bývalá šlechtická sídla, třeba zámek Moravský Krumlov na Znojemsku nebo hrad Veveří v Brně. Národní kulturní památkou by se měly stát taky 3 augustiánské kláštery, a to v Brně, v Pivoni na Domažlicku a v Roudnici nad Labem. Podle webu Národního památkového ústavu je v Česku přes 300 národních kulturních památek. Většina z nich jsou nemovitosti. Naposledy vláda schválila soubor 11 národních kulturních památek letos v lednu. Andrea Kubová, Český rozhlas.
A další podrobnosti o dnešním jednání vlády uslyšíte v Ranním plusu hned po zprávách. Europoslanci dnes budou hlasovat o zařazení Ruska mezi státy podporující terorismus. Důvodem jsou podle nich systematické útoky ruské armády na ukrajinské civilní obyvatelstvo. Podobný krok už dříve udělali čeští poslanci nebo parlamentní shromáždění NATO.
Europoslanci se v rezoluci chystají odsoudit pokračující ruské útoky na školy, nemocnice, kryty a další civilní infrastrukturu na Ukrajině.
Před blížící se zimou destruovat ve státu infrastrukturu, dodávek elektřiny, tepla, plynu, vody, to je něco naprosto nelidského a přesto Kreml nad tím neváhá.
Popsal europoslanec.